Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Tatălui Andrei Braguța a fost audiat astăzi la judecată.
Curtea de conturi a constatat lipsuri în felul cum s-a cheltuit fondul rutier.
A murit la vârsta de 96 de ani fostul suveran al României, regele Mihai.
Administrația președintelui american Donald Trump la primul succes legislativ major, reforma impozitelor.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul suveran al României, regele Mihai, s-a stins astăzi din viață în Elveția la vârsta de 96 de ani, a anunțat Casa Regală. Regele s-a retras din viața publică în 2016 din cauza leucemiei. Printre cei care au adresat condoleanțe se numără și premierul moldovean Pavel Filip. Forțat să abdice în decembrie 1947 de regimul comunist venit la putere, suveranul României a trăit timp de mai multe decenii în Occident, până când familiei regale i s-a permis reîntoarcerea în țară abia în 1997. Principesa moștenitoare Margaret a vizitat în câteva rânduri Republica Moldova, ultima dată în aprilie 2015. La Chișinău, Curtea Constituțională a spus că verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate încalcă independența puterii judecătorești. Instanța a răspuns unei sesizări a judecătoarei Domnica Manole, care se află în proces cu autoritățile din justiție din cauza demiterii sale. Ea a fost înlăturată din sistem în iulie 2016, când Consiliul Superior al Magistraturii a declarat-o incompatibilă cu funcția de magistrat în baza unor avize ale SIS. Manole spune că demiterea a fost o comandă politică pentru că pronunțase o decizie favorabilă opoziției, platformei DA, în chestiunea organizării unui referendum blocat de către autorități. La Kiev, politicianul de opoziție Mihail Saakashvili a cerut demisia președintelui ucrainean Petro Poroshenko, pe care l-a numit criminal. Fostul președinte georgian, devenit politician în Ucraina, a vorbit la un protest organizat de el de mai multe săptămâni în centrul capitalei ucrainene, după ce forțele de securitate au încercat fără succes să-l aresteze. Reținut azi dimineață pe acoperișul blocului unde locuia în Kiev, Saakashvili a fost eliberat de suporterii săi, care au luat cu asalt duba poliției. Ambasada americană în Ucraina a făcut apel la calm și la evitarea violențelor. Ministerul Justiției din Rusia a declarat postul nostru, Radio Europa Liberă Libertatea, postul Vocea Americii și câteva instituții afiliate drept agenți străini, conform unei legi noi criticate de guvernele occidentale și apărătorii libertății presei. În aceeași categorie a fost inclus postul de televiziune Current Time, un proiect comun al Europei Libere și Vocii Americii.
We remain committed.
Președintele postului nostru, Thomas Kent, a spus că în așteptarea clarificărilor privind eventuale noi limite impuse de autoritățile ruse, Europa Liberă Libertate își va continua munca jurnalistică pentru informare obiectivă și corectă a publicului de limbă rusă. Comitetul Internațional Olimpic a decis să interzică Rusiei participarea la Jocurile Olimpice de iarnă 2018, care vor avea loc în februarie în Coreea de Sud, din cauza acuzațiilor de dopaj organizat de stat. Dar comitetul a spus că sportivii ruși pot participa individual sub drapelul olimpic. Este prima dată când instituția care guvernează Jocurile Olimpice interzice participarea in corpore a vreunei țări. Până acum, a lăsat asemenea decizii la latitudinea federațiilor sportive de profil. Rusia a fost suspendată de la competițiile internaționale în noiembrie 2015, când Agenția Mondială Antidoping a descoperit probe ale unui sistem de dopaj organizat de statul rus atunci când a găzduit Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 la Sochi.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org.
Tatălui Andrei Braguța, bărbatul mort în luna august în custodia statului, după 10 zile de când fusese reținut pentru încălcarea regulilor de circulație, a fost audiat astăzi la judecătoria Chișinău. În primul dosar ajuns pe masa judecătorilor sunt acuzați 3 gardieni și 4 deținuți, colegi de celulă cu Braguța, acuzați de oamenii legii că s-ar face vinovați de decesul lui. Potrivit oficiului avocatului poporului, care a analizat cum au reacționat cele 16 instituții de stat care au avut tangență cu acest caz, au existat lacune în toate verigile sistemului public, după cum veți auzi din relatarea corespondentei Europei Libere, Valentina Basiul.
La 15 august, Andrei Brăguța a fost reținut pentru încălcarea regimului de viteză în trafic. A fost dus de polițiști la dispensarul republican de narcologie, unde i s-au prelevat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Testul a arătat că nu consumase alcool, dar la această instituție prima dată a avut un comportament calificat drept deviant. Medicul nu și-ar fi făcut treaba până la capăt. a povestit Alexandru Zupco, șeful secției prevenirea torturii din cadrul oficiului avocatului poporului. A fost condus la parcare să-și ia mașina, urma să fie eliberat, dar a avut loc un incident cu polițiștii și l-a lovit pe unul dintre ei. Astfel a fost emis primul mandat de reținere pe numele lui, pentru 72 de ore, ajungând în custodia statului. În opinia lui Alexandru Zupco, măsura preventivă aplicată de oamenii legii nu a fost proporțională cu gravitatea cazului. De asemenea, nu s-a ținut cont de faptul că el era la evidență psihiatrică. Au fost un șir de abuzuri în fiecare dintre instituțiile în care a ajuns Andrei Brăguța, mai spune Alexandru Zupco. Iar faptul că violențele fizice nu au fost documentate vorbește de la sine, zice el.
INP-ul nu cunoaște cum să intervină și cum să gestioneze conflictele cu persoanele care au un comportament inclusiv deviant sau sunt în stare de ebrietate alcoolică și sau narcotică. Colaboratorii de la poliție nu cunosc ce acțiuni trebuie să întreprindă sau cum trebuie să plaseze și unde trebuie să plaseze, cum să inițieze niște discuții sau cum să documenteze un caz în care este implicată o persoană cu anumite tulburări, inclusiv și psihice. Judecătorii nu cunoșteau că deja de jumătate de an nu mai există această internare în spitalul de psihiatrie. Fiecare a pasat în cazul respectiv, e responsabilitatea lui față de alții.
Avocatul poporului Mihail Cotorobai a precizat că investigațiile inițiate de el nu substituie activitatea instituțiilor de drept, dar și-au propus să caute răspuns la întrebarea de ce a fost posibil ca un om cu o boală psihiatrică să moară în custodia statului. Concluzia la care a ajuns Cotorobaie că nu există suficiente norme ce ar reglementa situațiile în care ajung persoanele cu afecțiuni psihiatrice, nici pe linia instituțiilor de sănătate, nici în aria celor de drept. Astfel s-ar explica examinările formale, spune Cotorobai, la care a fost supus Brăguța de cele 8 echipe de medici cu care a interacționat. Tot astfel ar fi fost și cazul în care bărbatul fusese internat în spitalul de psihiatrie, dar despre acest fapt nu cunoșteau medicul de familie și psihiatrul de sector.
S-a întâmplat de ce că așa cazuri nu sunt reglementate și persoanele nu știu cum să se comporte. Problema constă în nereglementarea respectivă a întregului șir de acțiuni și neconcordanță între spun moldovenii noștri, câteodată nu știi dreapta ce faci și stângă.
Avocații familiei Brăguța au spus după ședința de judecată de azi că vor examina raportul ombudsmanului, dar în opinia lor ridică semne de întrebare datele cu caracter medical făcute publice, date ce ar trebui să fie confidențiale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Un nou audit al Curții de Conturi atestă o lipsă de transparență în procesul de repartizare a resurselor din fondul rutier. Raportul mai arată că în perioada 2014-2016 10 de milioane de lei au fost utilizați ineficient. Mai multe lucrări de reparație ale drumurilor nefiind duse la bun sfârșit, altele fiind efectuate în lipsa unor proiecte de execuție sau a unor achiziții publice. Despre alte nereguli depistate de auditori și răspunsul autorităților, veți afla amănunte din relatarea Tamare Grejdeanu.
Auditul Curții de Conturi semnalează nereguli admise de toate instituțiile implicate în administrarea fondului rutier, constituit din accize la produsele petroliere și diverse taxe rutiere, fonduri distribuite ulterior pentru a îmbunătăți infrastructura drumurilor. Pe lista neagră figurează până și Ministerul Economiei și Infrastructurii, Administrația de Stat a Drumurilor, dar și societățile teritoriale din subordinea Ministerului Transporturilor. Aliona Oboroceanu, controlor de stat, spune că buna gestionare a fost compromisă încă de la etapa de acumulare a resurselor, fiind ratate sute de mii de lei. Fondul rutier a mai suportat rateuri și din cauza distribuției defectuoase a banilor, inclusiv la etapa de realizare a unor lucrări în urma proceselor de achiziții publice. Alteori însă autoritățile nici nu au organizat licitații, constată Aliona Oboroceanu.
Din totalul lucrărilor pentru întreținerea de rutină distribuite societăților pe acțiuni drumuri teritoriale, circa 84% au fost efectuate în lipsa procedurilor de achiziții, ceea ce a relevat ineficiența managementului financiar al acestora, generând cheltuieli suplimentare în sumă de 47,5 1,4 milioane lei. Nu a fost asigurată calitatea lucrărilor executate, nefiind efectuată recepția atât la terminarea lucrărilor, cât și la expirarea perioadei de garanție.
Auditorii au mai depistat majorarea neîntemeiată a unor volume de lucrări, achitarea nejustificată a unor plăți în avans, o evaluare subiectivă a ofertelor și chiar achiziționarea unor servicii care nu și-aveau rostul. Bună oară, arată studiul, sunt drumuri regionale reparate doar în acte, în realitate șoselele rămânând impracticabile. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatăi, a fost de acord doar cu o parte din carențele depistate de auditori. El a ținut să precizeze că așteptările ar fi prea mari, resursele fondului rutier fiind prevăzute în mare parte pentru întreținere și nu reparație capitală a unor drumuri.
Totuși considerăm nu e așa de rău cum a fost prezentat. Proiectul programului fond rutier este prezentat în Consiliul Fond Rutier, 50% Consiliul Fond Rutier sunt reprezentanții ONG-urilor și utilizatorii a drumurilor și vă spun, niciodată nu a fost ușor de a promova programul fondului rutier. Mai mult ca atât, cu micșorarea sumii fondului rutier, majoritatea lucrărilor sunt pentru poduri variate, pentru porțiuni de drum cu alunicări de teren, pentru întreținere de rutine.
În pofida majorărilor accizelor și a unor taxe, în anii 2014-2016, încasările la fondul rutier s-au diminuat, comparativ cu anii precedenți. Din cauza deficitului bugetar, acumulările au fost distribuite prioritar pentru plata salariilor și a pensiilor. Tot în 2014, majoritatea proceselor de achiziții au fost suspendate. Astfel explică Gheorghe Curmei, directorul administrației de stat a drumurilor, lipsa unor licitații pentru anumite lucrări.
Pentru a executa lucrările de întreținere care erau urgente, s-a mers la metoda de a fi executate aceste lucrări prin contracte directe cu companiile ăsta drumuri, la prețuri competitive care au fost stabilite înainte de a fi oprit acest proces de achiziții.
Faptul că banii acumulați de pe urma taxelor rutiere ajung cu întârziere în bugetul fondului rutier este o altă piedică în administrarea eficientă a resurselor, pentru că nu pot fi prevăzute din timp lucrările. Asta însă nu împiedică autoritățile de profil să vegheze ca lucrările să fie calitative în cadrul unor bugete corespunzătoare, spun auditorii. Aceștia mai atrag atenția că este restantă și menținerea drumurilor reparate, întrucât mașinile încărcate excesiv, mult peste normativ admise, circulă nestingherit pe drumurile naționale fără să fie verificate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Casa Regală a României a informat că regele Mihai a murit astăzi la reședința sa din Elveția, în vârstă de 96 de ani. Chiar dacă sănătatea venerabilului fost suveran era de mai multă vreme șubredă, el suferind de leucemie și încă o formă de cancer, știrea morții sale i-a întristat profund pe admiratorii săi, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Fruntașii politici din toate partidele l-au omagiat astăzi pe rege, inclusiv primii săi adversari de după căderea comunismului, Ion Iliescu și Adrian Năstase, care s-au opus în 1990 intrării sale în țară și care și-ar fi dorit să-l declare persoana non grata. Iliescu a spus că odată cu dispariția regelui se încheie cel mai zbuciumat capitol din istoria României, iar Năstase a vorbit despre ultima filă din al doilea război mondial, fiindcă Mihai fusese ultimul șef de stat activ în acea perioadă. Guvernul României a precizat că va sprijini organizarea funeraliilor naționale care vor avea loc în memoria regelui Mihai. Guvernul României este alături de Casa Regală în aceste momente grele, se arată în comunicatul executivului. Premierul Mihai Tudose a transmis la rândul lui condoleanțe, amintind că regele Mihai a fost un model de moralitate și demnitate pentru români. Potrivit unor surse din zona guvernamentală, executivul va aproba mâine o hotărâre prin care va stabili 3 zile de doliu național. Fostul președinte Emil Constantinescu a spus în această seară că regele a plecat așa cum a trăit, demn și împăcat cu istoria și cu sine însuși. Președintele Klaus Iohannis a vorbit primul despre zilele de doliu național și a promis că România va organiza toate ceremoniile așa cum se cuvine. Regele Mihai a fost una dintre cele mai mari personalități ale României și a scris cu litere mari istoria României. Este o mare pierdere pentru România și pentru români, a mai adăugat președintele Klaus Iohannis. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Tânără de 26 de ani, Irina Balica a visat de mică să se ocupe, atunci când va crește, de managementul deșeurilor și de reciclare, ca să ajute natura.
Nici nu a prea avut încotro. Tatăl său a făcut din asta o afacere de familie.
Da, atunci când noi o să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimerească și el nu o să otrăvească mediul.
Un inginer pasionat de noile tehnologii, Victor Bujoreanu, ia plasticul reciclat și toarnă din el proteze de mână cu ajutorul unui printer 3D.
O protează imprimată 3D funcțională, cred că în total cu asamblare a durat câteva zile.
Cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei? Aflați totul de la Alexandru Eftode și Mircea Țicudean într-un nou episod al podcastului Politiclav.
Descărcați-l de la adresa de net europalibera.org/politigraf/audio sau abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Ce spun cele mai recente evenimente despre viitorul administrației Trump în Statele Unite? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Există cel puțin două variabile care pot oferi multiple răspunsuri la această întrebare. Prima este ceea ce se profilează a fi prima victorie legislativă majoră a administrației Trump, reformarea sistemului de impozitare. Pentru a realiza magnitudinea, este pentru prima dată, de la sfârșitul anilor 80 încoace, când o astfel de măsură are șansa să fie adoptată. A doua variabilă este investigația lui Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei în alegeri și posibila implicare a administrației Trump. Acestea sunt datele problemei, doar că deznodămintele pot fi foarte diferite. Reducerea de impozite și schimbarea sistemului a fost și este un obiectiv republican încă de pe vremea lui Ronald Reagan, ultimul președinte care a avut o reușită în acest sens. Conservatori au făcut de la început acest pact cu Trump, că îl vor sprijini în ciuda multor aspecte, cel puțin neliniștitoare, pentru că, în schimb, el va fi președintele care va semna reducerea de impozite și va numi judecători cu înclinații ideologice compatibile. Acum ambele par să se materializeze. Dar traiectoria economică este imprevizibilă. Fie măsura va duce, cum spun republicanii, la creștere economică și mai accentuată și reducerea și mai mare a șomajului, cuplate cu creșterea bursei și majorări salariale, fie pe fondul unei economii supraîncălzite și care are de acum un șomaj neglijabil și în condiții de creștere datoriei publice, va provoca majorări ale ratelor dobânzilor inițiate de rezervele federale și prăbușirea pieței. Democrații pot să încerce să pună piedici curând ascensiunii republicane și noii unități a partidului de guvernământ și să nu accepte o înțelegere cu privire la buget, încercând să-i învinuiască pe republicani pentru eventuală închidere a guvernului din lipsa finanțării în jurul Crăciunului. Miza sunt alegerile din toamna lui 2018. Acestea i-au făcut pe republicani să se unească în ultimul ceas, dar cum va fi văzut acest moment peste un an este încă incert. Apoi, mai e și investigația lui Mueller, care verifică dacă echipa lui Trump a cooperat sau nu în campanie cu Rusia pentru a câștiga alegerile. Și aici există cel puțin două variante. Fie că această anchetă independentă se va încheia în 2-3 luni cu ceva rezultate, dar fără să poată dovedi delicte majore care să ducă la inculparea președintelui în Congres, fie va continua multe luni de acum încolo, continuând să destabilizeze administrația și să compromită echipa președintelui. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de geaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a început azi o misiune diplomatică în Europa, participând mai întâi la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO. Participarea sa la reuniunea Alianței Nord-Atlantice la Bruxelles este însă mai mult protocolară, la câteva zile numai după ce a început să se afirme tot mai des că Tillerson ar putea fi înlocuit de către președintele Donald Trump. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, l-a lăudat pe Tillerson pentru ceea ce el a numit un puternic angajament personal față de alianță și a spus că zvonurile potrivit cărora secretarul american ar putea fi înlocuit nu modifică cu nimic atitudinea alianței. Tillerson participă la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO din 5-6 decembrie, dar mai sunt programate reuniuni cu Uniunea Europeană și OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, la Viena. De asemenea, urmează să se oprească la Paris. O întâlnire cu ministrul rus de externe, Lavrov, este planificată la Viena. La Bruxelles, secretarul general NATO Stoltenberg l-a felicitat pe Tillerson pentru angajamentul său personal puternic față de legătura transatlantică și față de NATO. Realitatea este că țările europene din NATO au avut deseori dificultăți în a identifica poziția americană vis-a-vis de aceste numite legături transatlantice. Înainte de turneul său european, Tillerson a subliniat drept angajamentul Washingtonului față de securitatea europeană, mai ales că Rusia continuă ceea ce el a numit comportamentul său agresiv. Tillerson este însă fostul patron al gigantului american al petrolului Exxon, care operează în Rusia și care a fost personal decorat de Putin, pe care l-a întâlnit în multe rânduri. Tillerson a fost de asemenea acuzat de democrați și de unii republicani de slăbirea diplomației americane prin planificarea reducerilor de personal. La fel, unii lideri europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la retorica lui Trump, America First, și la semnalele mixte trimise de oficiali americani cu privire la NATO și Uniunea Europeană. Așa încât NATO pregătește era post-Tillerson și așteaptă cu mare curiozitate să vadă cine va fi viitorul secretar de stat. În afară de Siria, un subiect fierbinte pe care îl va aborda Tillerson în întâlnirile sale va fi Ucraina. Discuțiile despre desfășurarea unei forțe internaționale de menținere a păcii în Ucraina au început din septembrie, când Vladimir Putin a propus deplasarea unor trupe ONU de-a lungul liniei care separă forțele guvernamentale ucrainene de separatiștii susținuți de Rusia. Planul a fost rapid criticat și de Kiev și de Occident, mai ales pentru că desfășurarea de-a lungul frontului a unor trupe străine ar putea consolida controlul Rusiei asupra teritoriului separatist. Poziția NATO este aici identică cu cea a Statelor Unite. O asemenea desfășurare de forțe internaționale care ar consolida situația militară în Ucraina este exclusă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra problemei cronice a slabei absorbții a fondurilor europene. Tania Radu.
Scrie Sorin Ioniță pe platforma contributors.ro. De 1 decembrie am făcut o excepție și am vorbit țara de bine, dar revenim acum la realitatea cotidiană. Stăm mai prost cu absorpția de fonduri decât în ciclul 1 după aderare, adică în 2007-2013. Iar noutatea mare este că nu ne mai pasă. Tema a dispărut ca preocupare și pentru guvern și pentru opinia publică. Am citat. În logica Partidului Social Democrat, aflat la guvernare, lucrurile ar suna cam așa, cităm din nou. Dacă ne-ați întărit controlele, nu ne mai pasă de fondurile structurale. Avem alte treburi și destui bani în programele naționale. Îi îndestulăm pe primari de acolo. Se pare însă că îndestularea primarilor de care vorbește Sorin Ioniță nu mai este de ajuns. Partidul Social Democrat a anunțat pentru sâmbătă un simultan de mitinguri împotriva statului paralel, dar entuziasmul printre liderii locali nu este chiar mare. Pe bună dreptate, scrie Andreea Pora în revista 22. Un conflict civil nu este de dorit, ar turna gaz pe foc și s-ar întoarce împotriva PSD. PSD-iștii aduși cu autobuzele pleacă, bucureștenii rămân, tot în Piața Victoriei și probabil mult mai mulți. Un singur lucru unește cu adevărat cea mai mare parte a PSD, schingiuirea legilor justiției. E o miză care are susținere în partid. Am încheiat citatul. Doamna Tapălagă își ia sarcina să explice pe înțelesul oricui în ce constă anularea independenței justiției prin așa zisa reformă care se discută acum în Parlament. Pentru că, spune jurnalistul Hot News, mai ales după luarea de poziție a Departamentului de Stat american, cineva a strecurat pe nesimțite îndoiala în spațiul public. Care e, de fapt, problema cu legile justiției? Nu cumva ne scandalizăm degeaba când, de fapt, nu s-a întâmplat nimic? Iar de aici mai este doar un mic pas până la a spune că protestele nu și-au rostul. A fost un citat. La limită, arată jurnalistul, un singur cuvânt scos din legea în vigoare este capabil să schimbe totul. Din proiectul PSD a dispărut cuvântul independență cu referire la activitatea procurorilor. Ori Constituția României prevede garanții de independență pentru magistrați, iar magistrați sunt și procurorii, nu doar judecătorii. Noile legi ale justiției se discută acum în comisiile parlamentare. În 2 săptămâni ar putea fi adoptate, iar președintele Klaus Iohannis nu are dreptul să le retrimită forului legislativ decât o singură dată înainte de promulgare, reamintește Dan Tapalagă. Îngropat în probleme penale, Liviu Dragnea a reușit să impună în partidul său, deja slăbit și fără direcție, un singur plan, cel al sinuciderii, scrie în revista 22 Ramona Ursu. Zilele din urmă ar fi arătat, în opinia comentatoarei, un PSD în agonie, căruia nu-i mai iese niciuna dintre schemele patentate. De pildă, târgul de Crăciun, cu care primarul Gabriela Firea a vrut să blocheze protestele din Piața Victoriei. 200-300 de protestatari au fost de ajuns ca bâlciul să nu fie instalat, pentru că, de data asta, spune Ramona Ursu și o cităm, strada are, spre deosebire de Partidul Social Democrat, o putere fantastică de mobilizare, are pârghiile virtuale de a se informa repede și corect. Niciodată în istoria PSD conflictele nu s-au succedat într-un asemenea ritm, niciodată contestările din partea societății și a partenerilor occidentali nu au fost atât de vehemente, iar partidul atât de izolat. Este prețul pe care acest partid îl plătește pentru că s-a lăsat acaparat de această grupare penală. Am citat-o tot pe Andreea Pora. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Începând cu 7 decembrie, Republica Moldova va demara programul de imunizare contra HPV. Jumătate din totalul de 34.700 de doze deja sunt distribuite în țară. Prima doză de vaccin o vor primi fetițele născute în anul 2007. Astfel, Moldova se aliniază celor 33 de țări din Europa care au adoptat în cadrul programului de imunizări acest tip de vaccin. Deocamdată, vaccinarea nu este obligatorie. Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stella Grigoraș, a emis un ordin care nu este afișat pe pagina oficială a instituției, prin care solicită la 15 instituții să coordoneze toate invitațiile la emisiuni și toate interviurile pentru asigurarea unei vizibilități pozitive a ministerului. Ordinul prevede ca persoanele responsabile de comunicare din toate instituțiile subordonate vizate să trimită ministerului informațiile despre toate campaniile pe care le organizează și despre toate evenimentele la care participă directorii instituțiilor. Fondată acum un an, Societatea pe Acțiuni Moldfarm nu își poate îndeplini atribuțiile prevăzute de lege, din cauza că nu are suficient capital social. Deși autoritățile au atenționat anul trecut Ministerul Sănătății că fondarea unei instituții cu scopuri atât de îndrăznețe cu un capital de doar 20.000 de lei face ireală funcționarea acesteia, hotărârea de creare a acesteia oricum a fost aprobată. Astfel, Ministerul Sănătății prevede majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Moldfarm cu 1 milion de lei din bugetul de stat. Farmacia universitară Vasile Procopișin, unica farmacie universitară de tip deschis, nu va mai fi impusă să procure medicamente prin licitații publice, după ce deputații au reparat o eroare comisă în 2016 când s-au votat o serie de modificări la legea achizițiilor publice, punând farmacia pe același cântar cu instituțiile medicale care gestionează bani publici.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.